У новогоднюю ночь перед яслями на площади Святого Петра отбудется молитовное чуване у интенции супокоя у семьях и помеж народами. Организатором мероприемства является Русь семейной любови. Его основальник Сён Стефано Тардани у интервью нашему радио подкреслил, что такое чуване пройдет уже у 10-й раз. 30 снежня у костёля отзначалась свято святой семьи, а праздень будет отзначаться Сусветный день миру. Тому святар подкреслил важность совести, якая истоя помеж семьями и миром у свете. Семья – это справа Бога, и сам Бог стал человеком, объявившийся святым. Свету про сям'ю, адзначу ксён Стардані.
La Santa Famiglia di Nazareth ci insegna il grande ruolo dei laici.
Святая семья с Назарета вучить нас великой роли светских, якія працують и супрацовничают с Иисусом, каб побудовать Его володарство мира и правды, любови и милосердности, каб побудовать Его у нашем складанном громадстве по-соправному необходный дар веры и великой любови. Приймаючи человечую любовь и человечее житие у детях, святая семья вучить нас примать детятка Иисуса. Гэта значыць таямніцу Бога, які стаў чалавекам для нас і сярод нас.
Ad accogliere Gesù bambino, cioè il mistero di Dio in mezzo a noi, il mistero di Dio che si fa uomo per noi in mezzo a noi.
Святар звернув увагу на тое, што прысутнасць і воля Бога вучаць бачыць яго самога ў сужэнскім і сямейным жыцці, ў дзецях, ад самага іх зачацця, вучыць прымаць бедных і хворых. Сёння я сказаў бы, што сама сям'я патрабуе клопату, унутры з прычыны зла, якое яе пагражае, і звонку з прычыны адсутнасці жылля, працы, эканомікі ці палітыкі, якая ёй не дапамагае. Бог нас кліча будаваць прыгожыя, здаровыя і святыя сем'і, кліча народ жыцця і сем'і сабрацца вакол яго, адзначыў ксён Стардані. Паводле яго, менавіта таму, вернікі будуць чуваць каля ясляў на плошчы Святога Пятра ў навагоднюю ноч.